globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Skandal u nemačkom Bundesveru. Moskva je objavila audio snimak na kojem visoko pozicionirani nemački oficiri razmatraju udare na Krimski most. Na najvećim vojnim vežbama u Evropi koje su u toku, NATO se priprema za rat sa Rusijom, na to upozorava Sergej Nariškin. Joseph Biden i Donald Trump pobedili su na primarnim stranačkim izborima tokom super utorka. Nikki Haley se povukla iz trke za predsjednika Sjedinjenih Država. Poslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan iznio je novi plan za rješenje kosovskog pitanja po ugledu na sporazum iz Belfasta kojim je pre 25 godina okončen sukob u Severnoj Irskoj. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, istoričara Sašu Adamovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Samo da, onako, dosta su bitne sve ove teme, ja ne znam prosto od koje da počnemo, ali mislim da jeste ono što je najviše zakupilo pažnju javnosti, pogotovo u svetlu i NATO vežbi, a i sukoba između Rusije i Ukrajine, to jeste taj presretnuti audio snimak na koji je došao u ruke, eto, naše urednice u Moskvi, Margarite Simonjan, ona urednica i Arti Balkana i Sputnika Srbija, odnosno Sputnika globalnog. Veoma je tu sada pitanje ko je mogao da da takav snimak, da li su to ruske službe, da kažemo, uradile dobro svoj posao ili nemačke nisu?
Pa moguće su razne opcije. Uh-huh. Moguće da je ruska služba presretnula taj razgovor, odnosno nekako došla do snimka tog razgovora, a postoji još jedna opcija da je neko u okviru nemačkog establishmenta, odnosno iz nemačke vojske, dozvolio da taj razgovor procuri i dođe do Rusa, jer s obzirom kad smo se upoznali sa sadržajem tog razgovora, vidjeli smo da je to nešto što vodi ka eskalaciji rata u Ukrajini. Znamo da jedan i za sada Nemačka drži taj stav da ne želi eskalaciju rata u Ukrajini, i sigurno u okviru establishmenta i u okviru nemačkih službi ima onih ljudi koji bi želeli da spreče taj itekako neodgovoran, najblaže rečeno, potez rušenja Krimskog mosta, jer znaju kakve bi posljedice bile toga, a onda da bi se izbjegle te posljedice, dopusti se curenje, jer ta vrsta curenja je uvek zanimljiva, jer te se stvari zaista retko dešavaju i ne dešavaju se slučajno. I zbog toga mislim da su podjednako realne i jedna i druga opcija, ali zapravo kad ljudi rade, a imaju zajednički interes da spreče eskalaciju rata u Ukrajini koja bi mogla da dovede do i učešća NATO pakta u ratu u Ukrajini, naravno on učestvuje i dalje na određeni način, ali još uvek se mi pravimo da ne vidimo,
da.
Ili ne vidimo da taj rat postoji, ovako bi taj rat bio jasan i direktan i najvjerojatnije bi podrazumevao izbijanje Trećeg svjetskog rata. Neko ko je ipak imao nekakvog razuma i čiste svesti, dopustio je da taj razgovor procuri i da on bude objavljen i sad čitav svet zna o čemu se radi, na neki način daje se mogućnost Nemačkoj da nastavi sa tom politikom neučestvovanja, odnosno protivljenja eskalaciji sukoba u Ukrajini, bez obzira koliko na rečima Nemačka tretira Ukrajinu i mnogo više nego što je potrebno u smislu toga što se zvanično Ukrajina optužuje da je srušila ili učestvovala u sabotaži Severnog toka 2 i zbog toga da je ovo neki normalan svet, kad bi se tako nešto desilo, Nemačka bi morala da reaguje ili da zapreti, ako ne baš da ukine pomoć Ukrajini, bar da zapreti ukidanjem pomoći. Naravno, pošto se sad svi pravimo da ne vidimo neke stvari, jasno je da su Severni tok 2 uništili Amerikanci, ali Nemci kao država okupirana od 45. godine i država koja je jasno vidjela da, jasno nam je sada pokazala da je njen suverenitet vrlo diskutabilen, da zapravo Nemačka ne sme da pisne, odnosno niti nemački mediji smeju da se time bave, odnosno bar da razmatraju tu opciju, odnosno tu mogućnost da je Severni tok 2 srušila, odnosno sabotirala Amerika.
Vratit ću se na nemačke medije, pogotovo kada je u pitanju ovo što se desilo u Bundesveru, ali ono što sada smo razgovarali o tome, to da ste vi iznali činjenicu, kako je došlo do toga i kako. Međutim, ono, da se vratimo na onu suštinu, kako su nemački oficiri razmatrali sami napad na Krimski most? Da li možemo da poverujemo u takvu tezu? Ili su oni radili to ipak uz nečiju pomoć? Da li je tu uključena upravo to ono na što ste vi aludirali,
naravno,
je uloga Sjedinjenih Američkih Država?
Spomenuli smo one koji još uvek imaju patriotski nemački duh, koji možda nije definitivno zatomljen, koji su dopustili da to procuri u ruske medije, a sa druge strane naravno da postoje i one druge snage, s obzirom da znamo da zapravo nemački suverenitet, pod znacima navoda, kontrolišu Sjedinjene Američke Države. Tako da je to sasvim moguće da je na podsticaj Sjedinjenih Američkih Država, što je sasvim realna opcija, došlo do toga da nemački oficiri razgovaraju na tu temu. Ono što je meni bilo zanimljivo dok sam video o čemu su govorili, da su se zapravo suočili sa velikim problemima, jer nije lako srušiti Krimski most. Moguće ga je možda oštetiti, ali bi zaista, da bi on bio uništen, morala, u ovom slučaju Nemačka, da preduzme zaista jedan masivan udar na Krim da bi uništila taj most, ali s obzirom i na masivnost tog udara, to ne bi, ono što smo ranije vidjeli, par pokušaja da se ugrozi Krimski most, je bilo zaista benigno, jer se svaki put most vrlo brzo vratio u svoju funkciju. Međutim, u slučaju takve eskalacije i takvog masovnog bombardovanja ili raketiranja Krimskog mosta, to jednostavno ne može da prođe bez isto takvog kontra udarca, odnosno kontrareakcije Rusije. Naravno, nekome, i vidjeli smo to ovih dana, da odgovara eskalacija sukoba u Ukrajini, odnosno da i na retoričkom planu, ali boga mi na svakom drugom planu, kao da neko već neko vreme razmišlja i o mogućnosti otvorenog učešća NATO pakta i ulazaka u sukob sa Rusijom, s obzirom da smo zaista došli do jedne prelomne tačke kada je potpuno jasno kolektivnom zapadu, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, da je Ukrajina izgubila ovaj rat, a s obzirom da ga Ukrajina gubi, praktično to znači da ga gube Sjedinjene Američke Države, i sada su tu na jednoj raskrsnici kako dalje. Možda više nije održiva ta opcija da se ide kao do sada odobravanjem pomoći, slanja pomoći, novca, oružja, oruđa i tako dalje. Sada smo verovatno stigli do one tačke kada mora da se prelomi na neki način, ili će se Sjedinjene Američke Države povući, odnosno doneti odluku o strateškom povlačenju. To je opcija bolja od strateškog poraza, i ona druga opcija mnogo gora, a to je eskalacija sukoba, odnosno otvoreni ulazak NATO pakta u sukob sa Rusijom. Međutim, pošto sada mimo tog događaja curenja tog razgovora, nedavno se desio jedan drugi događaj koji je možda malo vedriji, i možda taj događaj obećava da će situacija u Ukrajini ići ka deeskalizaciji, odnosno da će ići ka povlačenju pre svega Sjedinjenih Američkih Država, a to je smena Viktorije Nuland iz State Departmenta. I to je zaista vrlo, vrlo zanimljiv događaj, pošto je ona poznata kao jastreb u američkoj administraciji. Ona je još od 2014. godine zapravo u ime State Departmenta koordinisala onaj državni udar u Kijevu i zapravo to nam pokazuje i saopštenje State Departmenta povodom njenog povlačenja, da ona sve vreme bila glavni čovjek za Ukrajinu i da je ona zapravo najodgovornije za ono što se desilo u Ukrajini. Sad, ne znam da će to, možda će to neko upisivati kao pozitivne stvari, ali veliki broj onih, primetio sam da u Sjedinjenim Američkim Državama da su mnogi ocenili njeno povlačenje zapravo kao dobar potez i eventualno, i odnosno bez obzira što uz one uobičajene kurtoazne reči da će se njena, pošto ona ima zaista dugu karijeru, 35 godina karijere, ona je zaista doajen američke spoljne politike, da će se, kako i sam Blinken rekao, da će se onome što ona radila učiti studenti diplomatije ili spoljne politike. Nisam baš siguran, ali dobro, sasvim uobičajeno da ona bude ispraćena na taj način. Međutim, da ode upravo u ovom trenutku, odnosno kad je postalo jasno da nije uspela na svom najvažnijem zadatku u svojoj dugogodišnjoj karijeri, to možda ukazuje da Sjedinjene Američke Države pripremaju promjenu politike u Ukrajini, a jasno je da ona neće biti, ako do te nove politike dođe, da ona ne može da bude deo onih, da bude među onima koji tu politiku sprovode, jer s obzirom na njenu ozloglašenost, jednostavno ona simboliše jednu rusofobnu politiku u State Departmentu. Ljudi znaju uglavnom da je ona pripada neokonzervativcima koji su, eto, koliko je njena karijera u State Departmentu, toliko dugo traje uticaj neokonzervativaca u američkoj spoljnoj politici, što je zaista nanelo veliko štetu američkoj spoljnoj politici, jer kao da su neokonzervativci u tih 30 godina kidnapovali američku spoljnu politiku i Amerika više nije u stanju da vodi politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Amerika će, jer su neokonzervativci listom rusofobi i rusofobija je njihovo srednje ime, i nije ni čudo što su sve uradili da bi izazvali sukob u Ukrajini, ili opet sa druge strane, jer oni zapravo svi pre svega i optužuju ih u Americi da su oni izraelska peta kolona i da je njima, mnogi od njih imaju dvojna državljanstva i mnogi ih zapravo optužuju da su oni ti koji je, čija je lojalnost prema Izraelu na prvom mestu, a ne prema državi u kojoj žive. Tako da neokonzervativci su uspeli ne samo da dovedu svet nivicu Trećeg svjetskog rata zahvaljujući sukobu Ukrajini, već su sve dodatno zasolili tako što su decenijama upravo Sjedinjene Američke Države uvlačili u izraelske ratove na Bliskom istoku, tako da smo od 11. septembra, za koje po najvećem broju dostupnih dokaza stoji da kaže, kad ti dokazi kažu da je zapravo Izrael taj koji je stajao, nikakvi džihadisti, nikakvi islamski militanti, nikakav Osama bin Laden iz neke pećine u brdima ili u planinama Afganistana, već je jednostavno izraelska obaveštajna služba izazvala, inače najavljenu pre nekoliko godina pre tog događaja, najavljenu operaciju rušenja Svetskog trgovinskog centra sa idejom da se naravno iskoristi i optuže islamisti ili ekstremni muslimani za tu opciju, sa glavnom idejom da Sjedinjene Američke Države se uvuku u seriju ratova na Bliskom istoku za račun pre svega Izraela. I samo u jednom kratkom periodu od 2016. odnosno 17. za vreme Trumpove administracije, mi smo imali pokušaj Amerikanaca da konačno počnu da vode politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesima. I zato je sve vreme Trump želeo zapravo dobre odnose sa Rusijom i bio protiv onoga što se dešava u Ukrajini, jer je smatrao da je zapravo Kina glavni američki neprijatelj, glavni rival na globalnom planu. I ako ništa drugo, bar nije zaratio u toku svog, prvog mandata. Međutim, ako on pobedi na ovim izborima, ja se nadam, i kako stvari sad stoje, ta pobjeda bi bila desila bi se bez bilo kakvih problema. Međutim, u jednom trenutku bi došlo do situacija da birate Amerika na prvom mestu ili Izrael na prvom mestu. Ako stavite Ameriku na prvom mesto, to znači da svi neokonzervativci, ono što Trump nije uspeo da uradi u svom prvom mandatu, da očisti augijeve štale američke spoljne politike i zaista da najuri bukvalno sve neokonzervativce iz američke spoljne politike, da ograniči i suzbije njihov uticaj ovako kako je, na način kako je možda učinjeno sa Viktorijom Nuland, ili onako, što je dobar primer za Ameriku, kao što je uradio predsjednik Vladimir Putin, kad se obračunao sa oligarsima u Rusiji, koji su drmali Jeljcinovskom Rusijom, a znamo u kakvom je stanju tada bila sama Rusija. Znači, predsjednik Putin je shvatio da ako se ne obračuna sa oligarsima, ne ograniči i ne suzbije njihov moć i uticaj, Rusija neće moći da stane na svoje noge. Desila se slična stvar kao odličan primer za nauk, upravo Ukrajina, koja je do dana današnjeg bila pod potpunom kontrolom tamošnjih oligarha, tih, kako su govorili sami Ukrajinci, 50-ak porodica oligarhijskih je kontrolisalo 80% Ukrajine, bogatstva Ukrajine. Međutim, pošto Ukrajina nije mogla da izađe na kraj sa takvom elitom, pseudoelitom, došla je u probleme, iz ovih problema teško da može da izađe.
Zanima me samo jedan podatak, da li vi možda znate, da li se Viktorija Nuland povukla, da li je samo inicijativno otišla u penziju ili je neko želeo da ona ode? Pa, to sad veoma je bitna stvar. Da li su sklonili ovi koji su procenili da ona do sada nije dobro radila ili ona videla da ta politika više ne daje rezultate i žela je da se izvuče praktično iz poraza?
Pa sad naravno opet su moguće više opcija u pitanju, međutim najvažnije, kako je god opcija da je u pitanju, najvažnije je da otišla i da je to dobra vest. Međutim, zaista ima oni koji misle da je njoj rečeno da ode, da mora da ode, jer ona je neko ko, ljudi koji su je dugo decenijama pratili i koji poznaju njen karakter, da ona nije neko ko će se tek tako dobrovoljno povući, sama od sebe povući i tako dalje, već s obzirom na to kakva je, da je njoj moralo da bude rečeno da ode, da je se neko zahvalio na saradnji i da jednostavno morala da ode. Sa druge strane, s obzirom ako je zaista u pitanju promjena politike prema Ukrajini, odnosno prema Rusiji, onda kada doživite poraz ili strateško povlačenje ili kako god da ga nazovete, uvek vam treba neko na koga ćete prebaciti odgovornost. Tako da kad je hvali ili kad je neko drugi hvali i sve joj zapravo tovari na njena pleća situaciju u Ukrajini, to meni više liči da nije to samo zbog toga da joj se oda počast za dugogodišnju službu, već između ostalog i da se pokaže da je ona ta koja je koja je kriva za ono što se dešava u Ukrajini. Naravno, stvari nisu toliko jednostavne, nije ona jedini
krivac,
ali je sigurno neko ko je, pa od te 2014. ona je bukvalno na terenu ili na, što bi rekli, na mikroplanu koordinisala sve te akcije. Mislim da i sada neki intervju koje je davala sada u ovom periodu također je rekla neke vrlo zanimljive stvari. Govorila je na nekom skupu koji je naravno američki elitni centar za strateške studije, gde su je pitali šta je sledeće, odnosno koji je plan B, šta će se desiti u budućnosti. I ona je dala jedan vrlo čudan, po meni neverovatan odgovor, možda u trenutku iskrenosti, ali mnogo govori o stanju američke spoljne politike. Rekla je tom čovjeku koji je vodio s njom razgovor, rekla je da nema plana B, da su oni fokusirani na plan A i da zapravo nema plana
Prosto
B. Što je neverovatno da neko ko je ušao u takvu operaciju, u takav projekat sa Ukrajinom, da nema nikakvu drugu ili novu strategiju, odnosno plan B.
Opasna je ta samouverenost, može da bude i pogubna.
Meni je zanimljivo da nju će navodno zameniti ambasador.
To je jako, zato da se pitam da li se možda ona sama povukla jer je videla da neće ta njena cela ta procena kakva je bila da neće dati dobre rezultate, pa su znači John Bassel, tako, bio ambasador u Gruziji, Turskoj i Afganistanu. Znači sve zemlje negde gde možemo da kažemo slobodno da Amerika se možda nije proslavila.
Da, pa on je verovatno specijalista za Evroaziju. Zapravo, naravno, sve su to zanimljive zemlje, mada je s obzirom na situaciju u Ukrajini i ovo što se sada zapravo dešava, upravo mu je Afganistan zapravo najzanimljivija.
Pa jeste, ja kažem, ako su poslali čoveka koji je onako bio zadužen za odlazak.
Za povlačenje, za strateško povlačenje. Znači, on je imao zadatak da nadzire povlačenje Amerikanaca
i nije ga dobro, ono je bilo sve samo ne dobro.
Tako da ne bi imao ništa protiv da tako nešto ponovi u Ukrajini. Tako da Viktorija Nuland je zaista osoba koja je odgovorna za smrt ne hiljada i desetina, već i stotina hiljada ljudi. I ona je zaista odličan reprezent onoga što je najgore u američkoj spoljnoj politici. Zato već neko vreme ponavljam, ukazujem upravo na te neokonzervativce kao veliko zlo i kao upravo neophodnost i ono što zaista mora, ako se Trump vrati u belu kuću, da ponovi podvig predsjednika Putina i da zaista očisti ih iz domena spoljne politike. Doduše, oni su njemu pravili problem. Oni su oni čuveni never Trumperi ili tako dalje, pravili problema i kada je unutrašnja politika u pitanju, ali bez njihovog uklanjanja iz američke spoljne politike neće biti dobro ni samoj Americi pre svega. Tako da, mislim, u moru ovih vesti koje su loše ili manje loše, više loše, eto je jedna vest za koju bismo mogli da kažemo da je dobra.
Pozitivna. Zadržat ćemo se onda na Americi, mislila sam da još malo popričamo o Rusiji, možemo se vratimo kasnije u toku emisije. Zanima me strašno, super utorak je doneo nešto, kažem, sve kao i prošli put, na prošlim izborima, ništa nije se tu desilo, Bog zna kako, dramatično. Međutim, ono što jeste dramatično, to je to zdravstveno stanje Josefa Bajdena, koje vidimo iz dana u dan, da on čovjek jednostavno zaista nije pri sebi. E sada je pitanje moje za vas, da li bi možda demokrate mogli da zamene Josefa Bajdena sa nekim drugim nakon nekog vremenskog perioda? Da li je to u praksi, da li je to izgledno i da li vi vidite koga biste mogli da zamislite na njegovo mesto?
Pa bilo je svojevremeno ideja još u vreme pred kraj Trumpovog mandata da, kad su pokušali da ga opozovu na sve načine, i onda se desilo to da su se u jednom momentu pokušavali da reaktiviraju onu ideju da oni koji rade sa Trumpom u Beloj kući, njegovi ljudi koje on izabrao, njegovi ljudi koji zauzimaju najvažnije funkcije u države, imaju valjda pravo po američkom ustavu, neki član 25, da se organizuju, da donesu odluku međusobno da predsjednik nije u stanju da obavlja svoju funkciju i na taj način uklone Trumpa iz Bele kuće. Nije se niko usudio da tako nešto uradi, međutim, kad je Biden, naravno, ti njegovi problemi, kognitivni problemi nisu bili poznati tek kad je pobedio izbore, bili su oni poznati i ranije. Ja sam možda u to vreme, reagujući na tu ideju sa Trumpom, rekao, možda će oni doći jednog dana u situaciju u kakvoj je stanju Biden, da se oni tako organizuju pa da uklone Bidena iz Bele kuće. Jasno je da i zaista je tužno gledati. Meni je zaista...
Pa jeste, nehumano.
Ako se na početku, kada je sve to postalo toliko vidljivo i toliko očito, pa smo na neki način se šalili ili se izrugivali. Sad je to, ni to
da, pa
više
juče,
ne može da se...
On juče nije želeo da odgovara na novinarska pitanja, je, da ne bi rekao
nešto
što nije dobro.
Tako da je to zaista jedna tužna slika i oni koji ga drže još uvek na tom mestu zaista se pokazuju kao ljudi koji nemaju empatiju.
Ali šta nam to govori o Americi danas? Pa, mislim, to, meni je potpuno nevjerovatno da i to govorim evo iz emisije u emisiju već znaju i gledaoci i slušaoci da je potpuno nevjerovatno da tolika Amerika nema dva čoveka koji imaju manje od 70 i kusur ili 80
ima,
godina
naravno, ima.
Koji bi mogli da...
Jedine američke vode. Države imaju. Recimo, sa druge strane, nešto mlađi predsjednik Putin takvih kognitivnih problema nema, naprotiv,
hvala
pokazuje
Bogu
da je vrlo oštrouman. Osim toga, pokazuje se da je uspeo da preživi i opstane 4 godine kada je bio van Bele kuće, izložen svim mogućim napadima, udarima, zabranama i tako dalje. On je uspeo da izdrži sve to i da se na neki način vrati ponovo kao predsjednički kandidat, i to predsjednički kandidat koji je popularniji sada nego 2016. godine. I recimo, pošto sam to pratio, zaista me ne iznenađuju njegovi rezultati i ovakve ubedljive pobede. One su bile potpuno očekivane. Ja sam u jednoj izjavi...
Osim u Vašingtonu, ali tako, to je...
Dobro, to je kao...
Nikki Haley preuzela.
To je da su kao... Ja mislim da tu ili u Vermontu da se desio taj slučaj, da je u pitanju opet jedna prevara, pre svega demokrata, koji su iskoristili priliku, jer je to omogućeno, da se registruju kao republikanci da bi glasali protiv Trumpa. Znači, pošto ne mogu da nađu prave republikance, naravno uz neke izuzetke, onda ćemo iskoristiti demokrate ili nekakve neutralne i tako dalje, pa ćemo njih registrovati da bismo na taj način pokušali da zadamo udarac Trumpu. Pa, recimo, i u američkoj Samoi se desio zanimljiv slučaj da je i Biden. Iako je
izgubio.
Bidenova kampanja zapravo jedna smejurija. Očito je da Demokratski nacionalni komitet, koji je svojevremeno se mešao otvoreno izbore u okviru Demokratske partije, kad je na sve načine sabotirao Bernija Sandersa, gurajući Hillary Clinton i tako dalje. Tako sada vidimo da su navodni protiv kandidati Bidenovi bili potpuno neke, iskreno rečeno, široj javnosti slabo poznate ličnosti u svetu još
pogotovo,
manje
da.
I bilo jasno da on zapravo nema protiv kandidata osim jednog, a to je Robert Kennedy junior, s obzirom da
ali
je on
nestao.
Koji, da, on je čovjek iz, naravno,
nisu
pričali porodice
o njemu,
Kennedy,
koji,
da.
Kako bi možda on bio dobro rešenje za Ameriku danas.
Pa ja nisam siguran da bi bio, ja sam uvek bio vrlo skeptičan prema njegovoj kandidaturi. Prvo, on je iz porodice Kennedy, znači njegov otac Bobby Kennedy, njegov stric John Kennedy su završili život, prošle godine je bilo 60 godina od ubistva Johna Kennedyja, na jedan stravičan način. Njihova ubistva ili atentati na njih zvanično se još vode kao ubistva, ne znam, Johna Kennedyja ubio je navodno usamljeni strelac Lee Harvey Oswald, a Bobbya Kennedyja Palestinac Sirhan Sirhan. Međutim, javna je tajna i o tome, meni je drago što se o tome sve češće piše i govori, sve slobodnije i slobodnije, s obzirom da u Americi zapravo ko kaže da postoje sloboda govora i mediji, taj nema pojma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam iskoristio priliku upravo na 60. godišnjicu da ono koliko sam ja mogao da saznam, a mislim da sam dosta toga saznao, iza ubistva Johna Kennedyja pre svega stoji Izrael. I iza ubistva Roberta Kennedyja također stoji Izrael. A postoje velike sumnje da Izrael je na neki način skrivio smrt i Johna Kennedyja juniora, sina Johna Kennedyja. I u takvoj situaciji Robert Kennedy, koji inače je izuzetno popularan, ne samo kao advokat ili član klana Kennedyja, već čovjek koji je imao knjigu koja je bestseller, u kojoj je razotkrio Antonija Faucija, koji je, meni je žao i nikome nije bilo interesantno da nađe tu knjigu i da je prevede, pa nam bi nam recimo mnoge stvari oko COVID-a, oko SIDE, oko recimo drugih misterioznih virusa oboljenja bile i te kako jasnije. Tako da on bukvalno na tome, ne samo što mu je knjiga bila bestseller, nego i on stekao prepoznatljivost i veliku slavu. Međutim, desilo se čudno nešto u njegovoj kampanji, da je u jednom privatnom društvu govorio o tome da neki virusi su dizajnirani tako da napadaju određene rase, a neke pošteđuju. I u to privatnom razgovoru koji je isplivao, a počeli smo naš razgovor tako da, sa snimcima koji cure, on je navodno u tom razgovoru rekao da su ti virusi dizajnirani tako, ako se dobro sećam, da mogu da poštede Jevreje, da Jevreji neće oboleti od toga. Međutim, to je isplivalo i onda je mediji su eksplodirali i naravno dobio je ono što se uvek u sličnim stvarima radi, dobio je etiketu antisemite i on se sada našao u prilično nebranom grožđu i onda je prvo se branio od tih optužbi, iako su te optužbe nedavno dobili Tucker Carlson, dobio je Elon Musk i tako dalje. On se zaista tome borio protiv tih optužbi, a opet sa druge strane, kada je se desilo 7. oktobra ovo na Bliskom istoku, on je postao jedan od najvećih branilaca zapravo Izraela, iako se vidi iz medija da je, kao što je Međunarodni sud pravde utvrdio, da je u pitanju potencijalni genocid. On je sve to zanemario i neko ko je dojuče bio šampion ljudskih prava, zaštitnik dece u Americi, antivakser i tako dalje, odjednom postaje fanatični pristalica Izraela.
Šta vam se desilo, gospodine Damoviću? Ajde, ja vaše slobodno mišljenje.
Da,
mislim, jer je postao,
pa ja mislim da je prvo da se uplašio te etikete antisemita, jer u Americi, u američkom društvu, ako dobijete tu etiketu, provodite se kao bos po trnju. Pa primjer Kanye Westa, koji je navodno zbog nekakve antisemitske izjave zapravo finansijski upropašten. Sa druge strane, Elon Musk, otkako je uzeo Twitter, i kada je samo prokomentarisao na jednom primjeru ko stoji iza te teorije velike zamene u Americi, odnosno dovođenja miliona migranata iz Latinske Amerike u Ameriku, također je zaslužio etiketu antisemite. Doduše, on je nešto bolje to podneo, uspeo da opstane, međutim, nedavno je i on morao, što bi rekli, da ode u kanosu, pa je otišao u Auschwitz, pa je otišao, obišao Izrael i tako dalje, na neki način dokazujući da on nije antisemita. On se i suočio sa tim optužbama, one su bile veoma ozbiljne, jer su podrazumevale da na poziv one čuvene antiklevetničke lige koju predvodi Jonathan Greenblatt, on se suočio sa mogućnostju bojkota Twittera, odnosno Greenblatt je pozvao velike finansijere koji se reklamiraju na Twitteru da povuku sve svoje, i to bi značilo zapravo smrtnu presudu za Twitter. Sa treće strane, i Tucker Carlson je bio neko ko se upravo zbog toga što se brine oko, što je iza njega ideja velike zamene, koju su mnogi nazvali teorijom zavere, ali izgleda, što bi rekao Musk, koja je razlika između teorije zavere i istine, 6 mjeseci. Tako da je to optužba koja se često, nažalost, koristi, i zbog snage Jevreja u Americi, koji su inače zamenili Vaspovce, Vaspovci, oni čuveni beli anglosaksonski protestanti koji su osnivači, originalni osnivači Amerike, oni su zapravo, više nisu toliko dominantni, jer su posle Drugog svjetskog rata naročito Jevreji zapravo u Americi postali dominantna elita. I svojevremeno je i John Mearsheimer napisao knjigu Izraelski lobi i američka spoljna politika, zbog koje se u mnogome provodio kao bos po trnju. Bio je razgovor 10 godina posle te knjige. Dao je intervju Steven Walt, koji mu je bio koautor, i pitali su ga šta sad misli, da li posle 10 godina je Izraelski lobi jači ili slabiji nego tad. I on je odgovorio, jače su nego ikad. I to je zapravo problem, jer jednostavno dominantna elita u ovom trenutku, znači, želi Ameriku drugačiju nego što su je želeli svojevremeno beli anglosaksonski protestanti. Nedavno, evo sad možda zanimljiva rečenica, mnogi analitičari i tako dalje se često pozivaju na Samuela Huntingtona i njegov sukob civilizacija. Međutim, on je napravio jednu zanimljivu stvar. Tu teoriju o sukobu civilizacija je, pošto je on originalni Vaspovac, primenio na Sjedinjene Američke Države. I tamo je shvatio da Amerika nije više Amerika. Nije više Amerika koju su osnovali i njom dominirali do 20. veka beli anglosaksonski protestanti, i on zbog toga nije bio ni malo zadovoljan i ni malo srećan. Doduše, ja mislim, i s obzirom kakva je situacija u Americi, bolje bi bilo da čitamo tu njegovu knjigu, prevedena je na srpski, knjiga se inače zove Kosmo, mi, nacionalni identitet, i mislim da bi nam, s obzirom na sve što se možda više koristila nego sukob civilizacija, za koji mislim da smo već pročitali. Sigur. Ja odavno, da.
Vratila bih se, rekli ste, počeli smo u stvari od Kennedy-a i zašto on ne bi bio dobar izbor danas. Međutim, ukoliko znamo i kakve rodbinske veze Trump ima sa pojedinim pripadnicima jevrijskog porekla, kako onda od njega da očekujemo drugačije možda ponašanje nego što smo, a ja ću podsjetiti još jednom i na taj Vašingtonski sporazum koji je Srbija potpisala, gde je Izrael priznao nezavisno Kosovo.
Zanimljiva je priča o Trumpu, naravno, i možda da ekskluzivno kažem u čemu je tajna Trumpove pobede 2016. godine. Upravo u podršci Izraela.
Pa da.
Trump je pobedio, iako je outsider, iako su sve ankete govorile da on ne može da pobedi, ali presudna je bila pobeda Izraela. Pre svega zato što je i još i tada je predsjednik vlade Izraela bio Netanjahu, I tada je, još pre naravno tih izbora, Trump je rekao da ako on postane predsjednik, on će oboriti ili izaći iz sporazuma, nuklearnog sporazuma sa Iranom, koji je potpisao predsjednik Obama, da će premjestiti ambasadu u Jerusalim i tako dalje, već šta je bilo sve u tom paketu. I za razliku od Hillary Clinton, koja je zapravo bila kandidat Baracka Obame, jer Barack Obama je odradio dva mandata, ali mu se nije odlazilo iz Bele kuće i nije hteo da prestane da vlada Amerikom.
Neki kažu da još uvek čeka on i dalje.
Da, ja sam u jednom trenutku i Bidenovu administraciju nazvao trećim mandatom Baracka Obame. E sada Barack Obama, Izraelci, kojima se on nikad nije dopadao, ga nazivaju čak i antisemitom. Pronašli su da je navodno neki crni sveštenik, njegov duhovnik, bio izrazito, držao nekakve antisemitske govore i tako dalje. Da je on, znači, čovjek, naravno to se uvek dosoli pričom, on mrzi Ameriku i tako dalje, pa eto, mrzi Izrael i tako dalje. A njegova ideja bila da verovatno u toku svojih mandata uradi jednu veliku stvar, pa time što će sklopiti sporazum sa Iranom, on bi na taj način Iran ponovo vratio u međunarodnu zajednicu i to bi bila jedna od, to bi bilo jedno od najvećih dostignuća njegovog mandata. I on je imao ideju upravo da Hillary Clinton bude ta u Beloj kući, ali da on zapravo iz senke, pošto je ona ne samo u godinama, već i ona ima zdravstvenih problema i tako dalje, da on bude taj koji će voditi i dalje politiku u Beloj kući, što je jasno pokazao, jer obično američki predsjednik kad odradi svoje mandate, on se ne živi više u Vašingtonu.
Povuče se.
Da, povuče se, međutim on je ostao u Vašingtonu, kupio je tamo kuću i tako dalje, zadržao osoblje, ljude koji su radili s njim u Beloj kući, njih je također zadržao, očito se spremio da nastavi sa svojim mandatom. Međutim, Netanjahu, koji je inače i dalje pokazuje izuzetnu netrpeljivost prema Iranu, i zaista odavno je Izrael pokušavao da uvuče Ameriku u rat sa Iranom. Ja mislim da i dan danas to je Netanjahu vlažni san da nekako zarati sa Iranom. Čak je par nedelja pre nego što se desilo ovo 7. oktobra u Gazi, pročitao sam jedan tekst, napisali su dvojica analitičara, mislim da su obojica ili barem jedan je neokonzervativac, oni su izašli sa idejom kako uvući Ameriku, znači iz čista mira, pre 7. oktobra i tako dalje, kako uvući Ameriku u rat sa Iranom. I pošto nema izgleda po njima drugog načina, onda su došli na ideju kako bi bilo dobro da Izrael napadne direktno Iran, a onda Amerika ne bi imala kud, morala bi i ona da zarati da bi spašavala Iran. Tako da je zapravo cela ta igra oko tih predsjedničkih izbora se zapravo radila o Iranu i Izraelu. Trump je pobedio i on je onaj deo svog dogovora uspeo da objavi, mada je on na neki način i balansirao, s obzirom da je njegova prva velika spoljnopolitička posjeta bila Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija je uvek bila, kad je Bliski istok u pitanju, najvažnija država koja je bila zapravo oslonac američke politike na Bliskom istoku još od 45. i Rooseveltovog sastanka sa saudijskom kraljem. To je bila ona politika tih klasičnih američkih WASP imperijalista i zapravo je Trump sa druge strane ima obaveze prema onima koji su mu pomogli, sa druge strane je hteo da uradi nešto što bi se reklo i svoje političke agende, i ono što je bilo također vrlo važno, da ne dozvoli da ga Izraelci uvuku u bilo koji rat. I on je uspeo, bez obzira na ona vrlo diskutabilna, ja mislim lažna, granatiranja Sirije i tako dalje, da je on uspeo da se da se izvuče i da to ne ispuni. E sad imamo ovaj slučaj sa Vašingtonskim sporazumom. On je, da bi ispunio deo svojih obaveza prema Izraelu, naravno vodio sve vreme politiku takozvanog maksimalnog pritiska prema Iranu, doduše nije prema, samo prema Iranu i prema Kini i tako dalje, to je njegova taktika, i svom zetu Kušneru je dozvolio da on bude taj koji će se time baviti. Međutim, zanimljivo je i to da je, i to je također zanimljiva veza, Kušner je inače, odnosno otac njegov je odličan prijatelj sa Netanjahu. I svojevremeno kada je Netanjahu dolazio u Njujork, odsedao je čak u kući, i što je još zanimljivo, spavao je u sobi, Kušnerovoj sobi. Kušner je vodio tu politiku i uspeli su da naprave, što je išlo u korist Izraelu, te čuvene Avramovske sporazume. Međutim, desilo se ono što se desilo po nas neprijatno, a to je da je Izrael priznao Kosovo, ali opet niko ih nije terao. Mogli su, pa evo, 100 puta su do sada rekli Bajdenu da neće pustiti humanitarnu pomoć, da neće prekinuti rat, sukob u Gazi i tako dalje. Mogli su da iskoriste tu priliku. Naravno, neću da amnestiram u potpunosti Trumpa ili Kušnera od toga, ali Izrael je takođe zbog nekog svog interesa sebi dozvolio priznanje nezavisnosti Kosova. Međutim, sada je situacija mnogo drugačija. Prvo, i Netanjahu i Trump od pre 4 godine više nisu u dobrim odnosima. Trump je vrlo nezadovoljan kako se Netanjahu poneo pri kraju Trumpovog mandata. Čak je ga optužio da je među prvima potrčao da prizna da je Biden pobedio. Međutim, i on i Kušner su zahladili ili odnose sa Netanjahuom kad su shvatili da Netanjahu uopšte nema nameru da sklapa nikakav mirovni sporazum sa Palestincima, što je zaista fakat, jer je Netanjahu ne želi nikakav sporazum, a pogotovo da pristane na ideju dve države. Ono što on želi je etničko čišćenje Palestinaca, kao što sad želi da očisti sve iz Gaze i da tih 2 miliona ljudi raseli negde u Egipat ili bilo gde druge, jer jednostavno on, ali kompletna vlada, kompletna izraelska politika žele od formiranja 48. godine, kad su odmah isterali 800.000 Palestinaca koji se nikad više nisu vratili, za njih je uvek demografsko pitanje bilo vrlo važno i nikad nisu hteli da dozvole povratak palestinskih izbeglica, kao što žele da sadašnji Palestinci koji su se još uvek zadržali na teritoriji koju oni smatraju velikim Izraelom, da i oni budu isterani. Između ostalog, jedan od razloga, odnosno ima 3 razloga zbog čega su pre 60 godina ubili Kennedyja. Prvo, Mossad je organizacija koja, ako pogledamo obrazac ponašanja kroz istoriju, oni su vrlo često primenjivali atentate u svojoj politici, ili kako oni to govore, ciljana ubistva. I s obzirom da John Kennedy, iako su mu to nudili u predizbornoj kampanji, oni su obećali pomoć u kampanji, ali su tražili za uzvrat kontrolu nad bliskoistočnom politikom Amerike. Kennedy to nije hteo da dozvoli. Kennedy je hteo i radio je ozbiljno na tome da spreči Izrael da napravi atomsku bombu, što je za njih bilo egzistencijalno pitanje. Hteo je preko Ujedinjenih nacija i rezolucije 194 da tu rezoluciju stavi u funkciju i o trošku Amerike da pomogne onih 800.000 Palestinaca da se vrate u Izrael, što je za Izrael takođe bilo pitanje od egzistencijalnog značaja. I treća stvar, također veoma važna, na čelu Egipta je u to vreme bio nama dobro poznati Naser. Kennedy je oslonac za američku spoljnoj politici hteo da gradi upravo na Egiptu, odnosno na Naseru, koji je u ono vreme bio panarapski, smatran za panarapskog lidera. Te su tri stvari bile ključne kada su u jednom trenutku je Ben Gurion doneo odluku da se John Kennedy mora ukloniti. To je suština. Zaboravite, ako ste pretpostavljeno ste gledali film JFK, ali
sve
slobodno,
ali sve,
ali slobodno. Do. Zaboravite, mada i oko tog filma ima mnogo zanimljivih stvari.
Nekom drugom pričom, ostale su nam dve stvari. Spomenut ćemo i možemo da uvežemo i ulogu Amerike u svemu tome. Nepokolebljivi branilac 2024 je vojna vežba, najveća, kažu NATO, koja je do sada sprovođena, rađena, evo, na pragu su opet Rusije, Rusi su podigli sve svoje, da kažem, uperili borbenu gotovost i ka tome pažnju. Međutim, ono što je zanimljivo i meni, a možda da je to vidimo i vama kako vi gledate na to, to je da li bi se NATO ponašao ovako ukoliko pobedi Donald Trump, i ono na čemu svi insistiraju, a to je da bi, i ono što on kaže, da bi rešio ovo pitanje za dva dana, da bi sukob Ukrajine i Rusije prestao, odnosno da bi mogli da se skloni sumnja sa nuklearnog potencijalnog rata.
Da, svojevremeno je bilo američkih analitičara, inače bliskih Trumpu, odnosno dobrih poznavalaca i Trumpove politike i onoga što se dešava u Beloj kući. Mislim da je u pitanju Roger Stone, svojevremeno čuven još iz Nixonovih vremena. On je čak rekao da mislim da bi Trump, da je osvojio drugi mandat, da bi ukinuo NATO pakt. I ja mislim da je to dobra ideja, da zapravo NATO pakt, koji je relikt jednih nekih prošlih vremena, u mnogome zagađuje međunarodne odnose. Ja najviše volim, recimo, država da nije članica takvih paktova i da može u skladu sa svojim nacionalnim interesima da na neki način ima širok prostor, ima širok manevarski prostor.
A vidite da ne može, evo, od danas i Švedska, tako da je nekako se dugo držala
to. Da, to nije dobro. Švedska se dugo držala i umjesto da nastavi tako, ona je napravila stratešku grešku i na neki način dovela sebe u opasnost. Ali mislim da bi o tome trebali da razmišljaju pre svega Šveđani, ako su već bili toliko blesavi da glasaju za, da su političke elite sebi dozvolile takvu glupost i doveli svoju državu u opasnost. Ali na kraju krajeva ukrajinske političke elite su nam sjajan primjer kako ne treba da se radi, jer potencijalno dobar geopolitički položaj kakva je Ukrajina imala između Rusije i Evropske unije, i da je po onom principu da umilja to jagnje dve ovce, može
oni
da...
Oni su sve to anulirali.
Oni su zapravo sve
propustili,
upropastili i zapravo sebe doveli u situaciji da će biti država koja će verovatno nestati sa karte. Tako da kad neko pomisli bilo gde u svetu kako je, eto, što ne bismo glasali za nekog komičara ili za nekog klovna ili tako, jer to je tako zanimljivo, tako divno, kako onda neko se sete upravo primjera Ukrajine, koliko takva neozbiljnost kada su u pitanju međunarodni odnosi može da vas da vas dovede. Ja bih voleo da Trump, i mislim da bi to čak bila, da bi to za samu Evropsku uniju bila dobra stvar, da zapravo Trump, Evropska unija je zapravo promašila ili nije iskoristila onih prve 4 godine. Oni su proveli 4 godine kukajući na Trumpa, pružajući mu neki otpor i tako dalje. Barack Obama nesrećni je Angelu Merkel proglasio, pošto je on otišao u penziju, proglasio je nekakvom liderkom slobodnog sveta i tako dalje, što je ipak to bila preteško za njena neka leđa. Ali umjesto da, kao što je najavljivala Ursula von der Leyen, kad je došla na čelo komisije, ona je rekla ovo će biti prva geopolitička vlada Evropske unije, nije ni G, ja sam rekao odlično, super, ja bih voleo da bude, ali nije bilo ni G od geopolitike. Vidjeli smo da Evropska unija je, pretvorile su se u vazalne države Sjedinjenih Američkih Država. Ako Evropska unija hoće da bude samostalan, geopolitički ozbiljan entitet mora da se drži van NATO pakta, mimo Sjedinjenih, naravno, može da se
saradnja
i tako dalje, ali u skladu sa interesima Evropske unije ili SAD, jer ti interesi nisu uvek interesi koji se poklapaju. A ovo što je Biden uradio sa rušenjem Severnog toka, meni je bilo fenomenalno kad sam video, kancelar Scholz je bio uoči 24. pre dve godine uoči specijalne vojne operacije, bio u Vašingtonu, u Beloj kući, i davali su izjavu, u stvari on je ćutao, a Biden je rekao ako se desi da Rusija uđe u Ukrajinu, neće više biti Severnog toka. Ja sam rekao, pa dobro, ako znači Putin napadne Ukrajinu, ti ćeš napasti Severni tok.
I tako
je. I ovo je sagnuo glavu i odćutao nešto što ne bi ni trebalo da ga se tiče, a pogotovo da tako kaže nešto u prisustvu nemačkog kancelara.
Biće slobodno da vas pitam, tako, vaša prognoza samo za kraj ovog dela razgovora o znači ishodu sukoba Ukrajine i Rusije. Da li je to povezano, usko povezano sa onim što će se desiti u novembru u Americi?
Pa nije povezano. Nije. Mm-hmm. Ja već neko vreme govorim da je Rusija dobila rat u Ukrajini. Zanimljivo mi je to što se mnogi iznerviraju zbog toga. Međutim, zaista mogu i sad da kažem da je za mene Rusija dobila rat u Ukrajini. Naravno, kao u šahu, uvek treba mirno privesti partiju kraju, ali mislim da je i na zapadu postalo jasno ko je pobednik u tom ratu, i govorio sam da je meni mnogo interesantnije kako će Amerika reagovati, odnosno da li će umeti sportski da podnese poraz. Ako budu umeli, ja bih to voleo.
Moramo da se dotaknemo pitanja Kosova i Metohije, jeste unutar državno pitanje koje vi ne volite da komentarišete mnogo, ali kada stavimo stavimo u ovu u konotaciju da i Evropska unija i NATO treba da prema Srbiji primene isti pristup kao prema Rusiji, da je rekao Albin Kurti, a onda čujemo i da, eto, izaslanik Velike Britanije, koji ste malo čas spomenuli, ima svoje rešenje za kosovski problem, a to je taj sporazum iz Belfasta, kaže, pre 25 godina, kojim je rešen sukob u Severnoj Irskoj. Kako vi posmatrate situaciju?
Pa ja mislim da sva ta rešenja koja dolaze, bez obzira da li je nemačko-francuski ili sada ovaj britanski predlog, da to zaista ne možemo da prihvatimo. A i nema više razlog za tako nešto. Svet u kome živimo nije onaj svet koji nam je oteo Kosovo i Metohiju, ovo je neki drugi svet. Sponzori kosovske nezavisnosti nisu više toliko jaki, moćni, sposobni da nam nametu rešenja na koje mi ne želimo da pristanemo i koje su naravno u korist naše štete. Naravno da kao i do sada treba da budemo strpljivi, da radimo i planiramo. Ja ne bih mogao da kažem ni dugoročno, jer ja mislim da smo se vrlo brzo približavamo danu kada će Kosovo i Metohija ponovo biti u sastavu Srbije, možda već do 2030. godine. Nije to nešto što se ne može...
Baš ste optimiste, mislim najveći od svih gostiju koje sam do sada imala.
Pa kada vidim koliko su se stvari, a to je najvažnija stvar, da se menja globalni poredak. Poredak koji nam je oteo Kosovo
ne postoji,
odnosno otišao je na đubrište istorije. Naravno da je sada ovaj međuvreme turbulentno, opasno, i zbog toga treba biti pažljiv, ne dozvoljavati sebi gluposti poput Banjske ili još nekih drugih stvari, biti vrlo strpljiv, vrlo pažljiv i tako dalje, ali mislim da mi sve pritiske možemo da podnesemo, a naravno kada se još malo vremena dok se neke druge stvari u svetu dese, odnosno iskristališu, da će se zaista onda u punoj meri stvoriti uslovi za povratak Kosova i Metohije u sastav Srbije.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Za tonsku i videorealizaciju emisije bili su zadržani Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.